posledním díle rozhovoru s Vilémem Řeháčkem uslyšíte, jak se bioúhel vyrábí a jak si ho můžete doma vyrobit sami. Vilém dál povídal o tom, jak může bioúhel sehrát roli při ochraně klimatu, ozdravení půdy a šetření s hnojivy. V neposlední řadě se dozvíte, co všechno dělá organizace Cirkus C a s čím se na ně obrátit. Tak pojďme na to, ať nám to klíčí.
Z toho, co povídáš, vyplývá, že teda bioúhel vyrábíme hořením, to je asi vcelku jasné, ale že my vlastně si musíme hlídat určitý moment a v určitý moment vlastně to hoření zastavit, asi laicky řečeno, takhle, a aby vlastně tam nedocházelo k dalšímu hoření tedy a ten uhlík, teda to CO2 se vlastně znova nevypařilo do té atmosféry. Je to tak?
Jako je to tak, ale ještě potřeba říct jednu věc. My při té pyrolýze, při tom tepelném rozkladu, nutně část toho CO2 vrátíme do té atmosféry. Jo, je to spočítané, je to zhruba polovina. Takže asi 50% tím, jak říkáš, hořením, prostě stejně se do té atmosféry dostane. Takže to je jako dobrý si uvědomit v té bilanci toho uhlíku. Není to celý ten strom, celá ta kostra, ale část se zkrátka vrací. Je to prostě tak. A teď jako k té výrobě. Vlastně ta výroba jako taková může mít dvě takové základní jako odlišné podoby. Jedna z nich je to, že se používají otevřená topeniště. To znamená, skutečně to tam hoří plamenem, tak jak si říkala. Přikládáme tam nějaké jak dřevo nebo jakýkoliv materiál, listí, to může být sláma, seno. A ono to postupně vlastně tím, ono se zahřeje vlastně tím plamenem, odpaří se část látek, zůstává tam ta kostra, uhlíkatá kostra toho původního organismu, která, kdybychom to nechali, tak by skutečně se rozložila na ten CO2 za vzniku plamene vlastně a zase by se vrátila do atmosféry. My vlastně musíme postupně přikládat tak, abychom pořád drželi tu horní část tohoto peniště vlastně v tom plamenném stavu, ale jenom po nějakou omezenou dobu. Je to zhruba 20 minut, záleží na použitém materiálu, může to být daleko míň. Jo, je potřeba se na to koukat. Vizuálně vidíme, jestli už to začíná popelnatět, to znamená, tvoří se tam ta bílá vrstvička vlastně, bílá, protože obsahuje hodně vápníku, pardon. Popel je skoro samý vápník. Jo. Takže pokud to začíná bělat, tak je to popel a je to vápník a není to uhel. Uhlík už nám jako uletěl vlastně. Takže to je jako už ta fáze, kdy to nechcem. Musíme přikládat postupně, tak abychom udržovali tu horní část vlastně, tedy v tom procesu toho hoření. A v jednu chvíli to musíme uhasit včas, aby nedošlo vlastně k té celé té oxidaci. Říkám to úplně jako zjednodušeně. Tak to je jedna možnost. Tomu se říká hoření nebo pyrolýza s plamennou frontou. Jakože vlastně máme skutečně ten plamen. Ale pak je jiný způsob výroby bioúhle, který taky provozujeme a ten charakter je trochu jiný. A funguje to tak, že vlastně zavřeme tu biomasu, v našem případě dřevo, do nějakého jakby sudu nebo do nějaké prostě nějakého válce, nějakého cylindru a pod ním se vlastně rozdělá oheň, nebo ten cylindr se zahřeje vlastně. A to dřevo se v něm prakticky peče. To znamená, nepřichází do styku s plamenem vůbec. Vlastně nedochází tam k hoření toho materiálu, který je uvnitř. A samozřejmě odchází plyny, různé, jako v první řadě pára samozřejmě vodní a potom různé jako směsi plynů. A v jednu chvíli odchází čistý nebo metan, oxid uhelnatý a vodík, v podstatě jako dřevoplyn, který v jedné chvíli se vyplatí ho vlastně přivést zpátky pod to topeniště a zahřívat ten válec zpětně hořením toho dřevoplynu, který se vyvíjí rozkladem té masy, která je uvnitř toho cylindru. Nevím, jestli to říkám zrozumitelně. Takže to je vlastně způsob výroby, kdy nedochází k přímému styku materiálu s plamenem.
To mě ani nenapadlo.
Je to jako sofistikovanější způsob výroby, je jako velmi efektivní, pokud jde o hospodaření s teplem, nebo je teoreticky velmi efektivní, protože my jsme potom schopni to teplo nějakým způsobem zpracovávat. Tam můžou být různé výměníky, ten přebývající metan vlastně se pálí na CO2, takže vlastně nedochází k úniku metanu. Je to jako proces, který je poměrně dobře kontrolovatelný, člověk si tam může velmi pěkně jako kontrolovat teploty uvnitř toho cylindru, přepouštět si ten plyn nebo jakoby ho pouštět jako ven a spalovat ho vlastně ve fléře. Jsou to jako různé, různé metody, které směřují ale ke stejnému cíli. To znamená vyrobit materiál s vysokým obsahem uhlíku.
Mm-hmm. Chápu to správně, že tady těch způsobů, jak ten biouhel vyrobit, je opravdu více a vy v Cirkusu C sbíráte znalosti z celého světa a potom zkoušíte také, jak vlastně na to?
Zkoušíme na vlastní kůži.
Na vlastní kůži?
Jak na to? Je to tak, no. Jako na tom biouhlířském řemesle, když to tak řeknu, je vzrušující mimo jiné to, že se neustále vyvíjí, že vlastně se vám taky může stát, že prostě něco vynaleznete, aniž byste původně chtěli. Prostě zkoumáte, přemýšlíte nad tím, jak by ten proces šel zefektivnit, co by šlo ještě udělat jinak. A může se vám skutečně stát, že přijdete na nějakou jako revoluční novinku a že váš způsob výroby bude prostě skvělý. A na světě existuje jako velká spousta způsobů výroby biouhle. Některé jsou jako jsou to jako tovární komplexy prakticky na výrobu biouhle, které jsou prostě v investice v řádu desítek až stovek milionů korun a jsou tam jako linky, prostě různé, jako kontroluje se tam jako všechno možné a jako je to velmi efektivní samozřejmě a přebytečným teplem se dá vytápět třeba nějaký objekt, kancelářský komplex třeba nebo já nevím, městský bazén. Takže to je jako jedna možnost. Pak jsou tady ty jako střední metody, které používáme my v Cirkusu C, což je ta metoda, když se dřevo vlastně jako peče v tom vnitřním válci. Ale samozřejmě používáme i ty metody s tím otevřeným ohněm, ty s tou plamenou frontou, protože jsou prostě úplně nejjednodušší. A vlastně pokud by to chtěl někdo zkoušet, výrobu biouhle, což já vřele doporučuji, tak samozřejmě výroba biouhle ve staré ocelové vaně je jako skvělá záležitost a nestojí to skoro nic. A můžete si vyrobit skutečně biouhel jako velmi dobré kvality a máte živou potravu pro své zahrádky přímo ze zdrojů, které třeba máte přímo na té zahradě. To znamená, pokud máte třeba přebytky prořezávek ze sadu nebo nějaké prostě, nevím, větve, tak doporučuji nespálit na popel, ale zkusit nějakou metodu výroby biouhle.
Takže hodí se výroba biouhle třeba právě na jaře, ve chvíli, kdy prořezáváme na zahrádce větve a připravujeme zahrádku na další sezónu a chtěli bychom tu půdu takhle zkvalitnit. Co bys doporučil?
No já bych doporučil hlavně nedělat to úplně z čerstvé prořezávky, to znamená nechat ty větve nějakou dobu odležet. Takže pokud třeba někdo v únoru prořezal stromy, tak si myslím, že je dobré tak 2 měsíce počkat někdy do dubna, než ten biouhel vyrobíme, což je pořád ještě jako zahrádkářský start, takže to si myslím, že jako se dá udělat. A určitě bych tohle doporučil, to znamená z jakýchkoliv větví, které mají přeměřený průměr, my třeba nepoužíváme větve tlustší než 4 cm, ale záleží na tom, jak si s tím chcete hrát a jak rychle to chcete vyrábět, protože samozřejmě čím větší průměr té větve, tím je ta pyrolýza trvá díl. A třeba ty tenčí už vám zase mezi tím popelnatí a tak dále. Takže my se snažíme o jakousi homogenitu toho materiálu, ale doporučuji skutečně nechat to chvilku odležet a zkusit si nějaký biouhel vypálit. Můžete na to použít, jak říkám, ocelovou vanu. Je dobré, aby ta nádoba, ať už je to cokoliv, měla šikmé stěny. Jako z různých důvodů, ke kterým se tady možná nedostaneme, ale je to prostě efektivnější to hoření, vlastně proudění toho vzduchu kolem té nádoby je lepší a vlastně ten proces celý je efektivnější. Takže doporučuji, vana se na to hodí, můžete si koupit nějakou profi nádobu, který se prodávají na trhu, nějaké ocelové, prostě dá se to najít pod názvem kontiky nebo pyramidová pec, ale můžete si taky jenom vykopat ohniště a udělat si to v nějakém zahloubeném ohništi a dokonce s trochou cviku se dá vyrobit biouhel i z prosté hromady klestu, který si navršíte jako na rovnou plochu, ale je tam jeden trik důležitý a to, že ta hromada se zapaluje zhora, nikoli ze spoda. Takže vy nahoře vlastně uděláte takový jako prostě zárodek toho ohně, udržujete si ho a pokud je ten materiál správně proschlý, tak vám vlastně ten plamen postupuje dolů, ale zároveň ty uhelnatějící kousky se odlamují a propadávají do těch spodních pater, takže nedochází k tomu popelnatění A celý ten proces je paradoxně rychlejší, než když to zapalíte ze spoda, což se může jevit jako neintuitivní. A co je možná úplně nejdůležitější, tak to hoření je daleko čistší. Pokud zapalíme ze zhora ten oheň, tak z něho nebudeme mít prakticky žádný kouř a žádné jako toxické látky vznikající nedokonalým hořením. Ten proces bude rychlejší a na konci můžeme mít biouhel. Takže doporučuji, tohle je úplně nejjednodušší způsob, který se dá použít a je fakticky úplně zadarmo. Akorát musíte, připomínám, včas ten biouhel zahasit a to pořádně, aby
a nezačal kdy doutat. To teda je? Jak to poznáme?
No, je to tak, že ve chvíli, kdy skutečně se to začne pokrývat tím bílým povlakem, tím popelem, tak je nejvyšší čas zakročit. A to i v případě, že ještě nejsou všechny kousky z uhel na těle. Je to prostě takový jako trade-off. Musíme jakoby si říct, tak teď už to stačí. Teď je takový ten balanc mezi tím, že už třeba půlka začíná popelnatět, ale trocha ještě není úplně z uhel na těla, tak nějak takový jako moment je potřeba si vyčíhnout a uhasit to. No. Ale v těch zahrádkářských jaksi podmínkách je tohle úplně v pořádku a můžete dát na zahon i kousky, které jsou nezuhelnatělé. Zároveň tam můžete dát i ten popel, pokud nepěstujete vyloženě kyselomilné rostliny, takže v podstatě není čeho se bát.
Tak, a co v tu chvíli, kdy vlastně už jsme tu hromadu hezky uhasili, a jaký teď potřebuje ten biouhel čas? Můžeme ho zapravit do toho záhonku hned, anebo potřebujeme chvilečku počkat?
Já doporučuji ho opravdu smíchat s nějakým jiným materiálem a nechat to chvilku ležet. Takže když, samozřejmě ten biouhel, když se vypálí, tak je horký, tak je potřeba ho schladit, nechat ho, ať si to chvilku jako sedne, ať se nasytí vodou a potom je dobré ho smíchat s nějakým jako živným roztokem. Takže já jsem třeba před pár dny udělal to, že jsem si do takové plastové vaničky nasypal biouhel, nalil jsem tam nějaké aktivní mikroorganismy a dal jsem tam trochu uleželého kompostu, nebo poměrně hodně uleželého kompostu, zhruba 1:1. Celé jsem to zalil vodou a nechal jsem to 2 dny být. Takže takový postup doporučuji. Je dobré, je možné tam přidávat jako lecos, jak jsem zmínil ty mikroorganismy, ale můžete tam dát třeba inokulum mykorizní hub, pokud třeba chcete podporovat takhle jakoby tu houbovou složku té půdní fauny, flory. A tak.
Jasně. Takže to necháme chviličku nějak nasáknout, pár dní si říkal, a pak teda tu vodu slejeme, nebo jak to potom?
Ta voda je pořád plná živin, já bych ji určitě použil na zálivku.
Zálivku.
Na zálivku. A...
Ale ten samotný biouhel nějakým způsobem scedíme asi, on je teda naočkovaný.
On je v podstatě naočkovaný, je nasycený jednak vodou, což je důležité, že vám ne... on má vlastně, když je surový, čistý, tak má desikační účinky, takže on vyvazuje vodu i z ovzduší v podstatě. On vlastně nasává i atmosférickou vlhkost. On je jako velmi hladový po všem, co jako ve svém okolí najde. Takže by ho určitě minimálně namočil do vody. Tím jako v podstatě jako zlepšíte tu situaci jako velmi. Ale pokud chcete mít jako skutečně jako dlouhotrvající hnojivo, tak je efektivní ho smíchat i s tím hnojivem už v té fázi, kdy máte ten biouhel teda někde v nějaké jako vaně, máte ho vypálený. A počkal bych, já nevím, den, dva, nebo stačí přes noc, stačí, v podstatě stačí i pár hodin, když třeba z nějakého důvodu spěcháte. Můžete tam dát třeba hnůj, to je jako velmi efektivní způsob, protože právě pokud je správně jakoby založený hnůj, tak je živý, v podstatě nabitý organismy. Takže pokud to smícháte s tím biouhlem, tak si jako nabustujete ten půdní edafon jako velmi efektivně. No a potom můžete zakopat v podstatě do té půdy, ať už ke kořenům stromu, pokud sadíte stromy, anebo rovnoměrně prostě na zeleninové záhony. Jak jsem předeslal, doporučuje se jeden díl biouhle na 10 dílů půdy, ale velmi bych doporučil nedávat celou tu 1/10, celý ten jeden díl biouhle v jednom roce. Zkusil bych to, jako pokud je to jako ve vašich silách, tak to natáhnout na 2, na 3, na 4 roky, vůbec nikam spěchat, klidně postupně.
Takže teda je lepší přidávat ten biouhel do té půdy postupně, protože ty jsi říkal vlastně, že už tam bude na pořád. To znamená, že je lepší postupně a třeba za ty, dejme tomu, 3-4 roky už tam budeme mít to množství, které je prospěšné pro tu půdu a potom vlastně už jenom dodáváme to hnojivo, dejme tomu, zálivkou a zase se to nasákne zpátky do toho biouhlu, jestli to dobře chápu.
Je to tak, přesně tak. Ten biouhel je v neustále vlastně interakci se svým okolím. Kdy cokoliv tam zalijete, tak on vlastně jakoby nasaje, pak to zase pomalu pouští. Takže je to přesně tak, jak říkáš.
A když si vyrobíme ten biouhel takhle doma, tak já si tak představuju, že tam budou určité různě veliké kousky. Co v takovou chvíli? Necháme to tak, jak to je, nebo nějakým způsobem ten biouhel drtíme?
Je dobré ho trochu nadrtit, respektive optimální velikost těch částeček biouhlu je něco mezi pár milimetry, 2 milimetry a 2 centimetry třeba. Biouhelný prach nevadí, i ty drobné částečky nevadí, velké kusy je dobré trochu podrtit. Zároveň se tím jako nemusíte nějak stresovat, protože ono se to časem rozpadne jako samo. Ono se vlastně mechanicky jako láme ten biouhel, on je poměrně křehký. Plus, jak jsem zmínil, ty mrazové cykly, on se časem jako roztrhá, plus ty kořeny rostlin do něho pronikají, takže on se jako nadrtí sám od sebe, ale je fajn ho trochu jako podrtit, protože ve chvíli, kdy je ve velkých kusech, tak on nemá tak velký aktivní povrch. Nemá tu schopnost výměny vlastně té interakce s tou půdou. Takže já doporučuji, pokud to nějak vypadne vlastně třeba z té vany, vlastně vidíte tam nějaké větší kusy, tak si vzít nějaké boty, prostě gumáky a trochu se jako projít po tom biouhlu, trochu to jako nadrtit. Doporučuji to dělat mírně za vlhka, kdy to nepráší. Biouhel je jako extrémně prašná záležitost v suchém stavu. A to tak, že jako opravdu hodně velmi prašná. Takže pokud byste třeba někdy nakládali s biouhlem, který je úplně suchý, třeba z té pyrolizní pece, která vlastně, kde se ten uhel vlastně peče a vypadne z ní vlastně úplně jako suchý a čistý, tak doporučuji nosit respirátor a ochranu očí. Protože pak jinak vypadáte jak horníci s těma sliznicema pokrytýma tím uhelným prachem a vymýváte to večer z vlasů a z uší. A
možná by to mohlo být i nezdravé, ne?
Může to být dráždivé pro někoho. Jako za běžných okolností se jako nemůže nic moc stát, ale může se stát, že někdo jako přecitlivělý a může to být jako nepříjemné. Může to vést až k nějakým jako potížím. Takže fakt doporučuji nosit ochranu očí a nějaký respirátor.
Zmínili jsme projekt Cirkus C. Čím vším se zabýváte?
No my jsme taková parta trochu jako potřeštěných prostě kamarádů, kteří začali tím, že jsme si řekli, že prostě zachráníme ten svět. Hmm. Zachráníme klima. Super. Takže vlastně naše původní motivace byla nenechat tu biomasu zhořet a nenechat tu zetlít. Vlastně vyrobit z ní něco užitečného a ten atmosférický uhlík prostě zafixovat. A prostě věřili jsme tomu, že děláme jako dobrou věc a že se to prostě musí chytit, že takhle dobrá věc se prostě musí někde jako, musí to někoho jako zaujmout, což se evidentně jako děje, i proto tady mimo jiné sedíme. Takže biouhel je jako zajímavá věc a jako řekl bych až téměř jako překotně se vyvíjí tady ten jako obor lidského vědění. Takže každou chvíli se objeví nějaký nový článek, nějaký nový způsob využití. Takže my vlastně biouhel vyrábíme, našli jsme nějaké různé jako způsoby a zkoumáme další způsoby. Rádi bychom vymysleli nějaký jako středně velký, nějakou středně velkou jako pyrolýzní jednotku, která by mohla vlastně sloužit v nějakých jako řekněme zemědělských provozech nebo třeba v kompostárnách. Protože nám pořád přijde lepší tu biomasu, ten materiál pyrolyzovat, než ho jen tak pálit. Takže chceme jako takhle přemýšlíme nad těma způsobama výroby, ale jak jsem předeslal, snažíme se sesypávat nahromadu to obrovský klokotání, kterým kolem toho biouhlu je na celém světě. Vychází snad 4000, 5000 článků vědeckých o biouhlu ročně. Většina je teda z Číny, což je zajímavý. A tak se snažíme se tím jak prokousávat a udržovat si nějaký jako povědomí, kam se celý ten obor jako řítí a přinášet to do českých podmínek, protože mám pocit, že se to tady zatím moc neví, respektive probublává to zespoda právě díky nějakým permakulturním třeba aktivitám, případně z různých stran i skrze třeba ten chov zvířat nebo i tu kosmetiku, jak jsi zmínila, ale ta báze dat je poměrně malá a v češtině se o tom jako nedá nic moc jako dočíst. Takže snažíme se do toho českého prostředí přinášet ty poznatky. Chceme nadchnout ostatní, aby si biouhel pálili a chceme pomoct té naší těžce zkoušené krajině, protože to je vlastně i jeden z těch dvou hlavních důvodů, proč jsem já se do toho pustil, protože ta krajina, jako ty způsoby, jak jí pomoct, jsou, jak to říct, jako často to naráží na, jako žijeme ve složité společnosti a často to naráží na nejrůznější až jako nečekané prostě potíže. Když člověk chce něco dobrého udělat, postavit, vysázet větrolam, něco změnit, tak je to jako často jako velký problém. A přijde mi, že ten biouhel je v tomhle, kolega to nazval demokratický, že je možné vlastně ho začít od malých jako pokusů a postupně to jako používat vlastně. Každý se ho může vyrobit doma zadarmo, můžete to zkoušet, můžete to dát sousedům, můžete v tom pěstovat muškáty, mimochodem velmi dobře to funguje. A můžete takhle z jakéhokoliv množství prakticky biomasy si vyrobit trochu biouhle kdekoliv, kdykoliv, zadarmo. A tak to vlastně vidím jako takovou cestu nebo takové jako poslání, že přinést lidem tady tuhle tu jako vizi a tuto možnost, otevřít tady tu možnost, aby vlastně byla vidět ta paleta těch možných využití, těch možných benefitů, která, jak jsme si teď řekli, je poměrně široká a zároveň možnosti, jak si ten biouhel vyrobit, kde ho sehnat, jako optimálně používat, aby teda sloužil a fungoval tak, jak má. No a uvidíme, kam nás to zavede.
A co biouhel a klima? Ty jsi to na začátku malinka to naťuknul. Svěřil ses mi, že je to docela významný téma. Co by si o tom chtěl říct, jak se pojí biouhel a ochrana klimatu?
Biouhel a klima je jako pro mě třeba úplně zásadní téma. Vlastně to je jeden z důvodů, proč jsme vůbec založili Cirkus C a proč se tady kolem toho biouhlu takhle jako motáme vlastně. Já jsem se k tomu dostal tak, že se znám s panem doktorem Jeníkem Holanem, který už nevím, v roce 2004 nebo kdy, když jsem pracoval na Veronice v Brně, tak nám ukazoval vlastně biouhel a jeho schopnosti vlastně fixovat atmosférický uhlík v sobě a vlastně zabraňovat tím nějak zhoršování vlastně té klimatické změny a tak dál. A teď po mnoha letech vlastně se ukazuje, že to tak skutečně je. A vlastně je to i jeden ze, tuším, 7 strategií, který stanovil mezivládní panel pro změnu klimatu jako strategie aktivní odčerpávání uhlíku z atmosféry. Vlastně kromě nějakého jako řízeného zvětrávání a hnojení oceánů a takových jako věcí, tak tam figuruje právě biouhel. A je to proto, že vlastně biouhel má tu vlastnost, že je velmi stabilní, jak jsem předeslal. Nerozkládá se v půdě, prostě v horizontu stovek až tisíců let, ale zároveň vlastně v sobě obsahuje množství uhlíku, které předtím autotrofní organismy, to znamená rostliny, navázaly z atmosféry svými, jako do svých pletiv, v podstatě ho je zabudovaly. To znamená, strom prostě vyroste jedna, která ze živin, jako z půdy, ale zejména vlastně ta kostra jeho je postavená prakticky ze vzduchu. Jako, zní to tak jako zvláštně, ale je to tak, on prostě do sebe těmi autotrofními jako procesy a tou energii, kterou přijímá skrze listy vlastně, tak je schopen vlastně fixovat ten vzdušný uhlík, zabude ho do svých pletiv. My ten strom, řekněme, teď to řeknu jako zjednodušeně, my ho pokácíme, spirolizujeme, to znamená, z něho jak to vajíčko vyfoukneme vlastně ty volatilní látky, které jsou schopné se odpařit a zůstane ta kostra toho stromu, která je extrémně stabilní A tu potom použijeme na tu zemědělskou půdu, kde nám pomáhá. To znamená, za běžných okolností totiž ten strom, když řekněme spadne v pralese nebo někde na zem, tak je postupně rozložen. A rozložen znamená, že je oxidován a prodýchán vlastně živými organismy. Malá část z něho se nafixuje do půdy, ale jsou to nějaké procentička, jako naprostá většina té biomasy se vlastně vrátí zpátky do vzduchu, ať už v formě metanu nebo oxidu uhličitého. A tohle právě se nestane, pokud my tu jaksi kostru včas vlastně zafixujeme v podobě toho vysokoprocentního uhlíku a pohřbíme ho do té půdy, kde je stabilní. Takže on se nám nevrátí zpátky a ten CO2, vlastně, který původně zafixovaly rostliny, zůstává fixovaný v té půdě, kde má všechny ty benefity, o kterých jsme se před chvilkou bavili.
To mě napadá, vlastně není nic asi lokálnějšího, než využít místní dřevo, které už nepotřebujeme nějakým způsobem, jsme ho třeba ořezali, nebo naopak jenom třeba spadlo na zem, škrtneme jednou sirkou a vlastně za chviličku máme takhle jako mocný nástroj na to, jak přesně, jak ty si řekl, udělat spoustu dobra v té krajině.
Je to tak, jako ono to má ještě možná jako překvapivý takový efekt, že díky používání biouhle, jak jsem říkal, je možné v podstatě zredukovat spotřebu dalších vstupů do toho zemědělského systému. Takže my potom nepotřebujeme tolik hnojiv. A mimo jiné. A když se podíváte, kde se vyrábí hnojiva a z čeho, tak zjistíte, že velká část hnojiv a těch surovin pro výrobu hnojiv pochází prostě z režimů, které jsou vedené jako psychopatickými pološílenci vlastně a různými jako diktátorskými režimy. Takže my vlastně tím, že nejsme schopni si tady v Česku na zahradě vyrábět dostatečné množství hnojiv, tak bychom se měli snažit jimi maximálně šetřit. A biouhel je jeden ze způsobů, jak zredukovat vlastně spotřebu hnojiv a v podstatě tím pomoct i tady v tom jaksi globálnějším jako rozměru. To si myslím, že je jako celkem jako zajímavý aspekt.
Ve chvíli, kdybychom používali ten biouhel, tak by možná byl dostatek hnojiva, kterého si umíme vyrobit. Je to tak? Protože my můžeme si vyrábět kompost, můžeme využívat hnůj a možná ve chvíli, kdybychom ho využívali takhle efektivně pomocí biouhlu, tak už bychom žádné další vstupy a umělá hnojiva třeba vůbec nepotřebovali. Ale samozřejmě rozumím tomu, že to je dlouhá cesta.
Já tady si statistiky popravdě řečeno neznám, ale zrovna teďka uvažujeme nad nějakým jako projektem, že bychom zkusili skutečně vyrobit něco jako kalkulačku spotřeby biouhle na danou půdu, vlastně na daný typ půdy pro dané účely. Abychom vlastně zjistili, kolik těch hnojiv se dá prakticky ušetřit, protože ty data se jako velmi liší a často třeba nejsou úplně přenositelné na české podmínky. Takže chceme vlastně se skládat takhle jako tu bázi dat tak, aby byla dostatečně robustní, abychom mohli něco takového jako říct, anebo neříct, pokud to jako třeba nevyjde. To my dneska jako nevíme, jak to přesně s tou bilancí živin a s těmi vstupy a výstupy jako bude. No. Ta věc je poměrně jako hodně živá a ty věci kolem biouhle se rychle vyvíjejí.
A jak ty jsi zmínil taky, tak by bylo moc fajn využít i to teplo, že jo, které se vyrábí v rámci výroby biouhlu. Třeba na vytápění nějaké fabriky domova nebo něčeho takového.
To je jako velká otázka. Je to velmi dobrá jako připomínka. A to využití tepla je jako je to problematické. Mimo jiné i proto, že jeho jako obrovské množství nárazově. Takže tam je vlastně otázka, jakým způsobem to efektivně využít. Kam ho uložit vlastně pro nějaké pozdější využití. Uvažujeme nad tím, že by se s tím, jako nad vlastně generací elektrické energie vlastně pomocí spalování třeba toho přebytečného dřevoplynu, že by se vlastně ukládalo, jak by to teplo transformované do elektrické energie v baterkách, nebo zvažovali jsme spíš jako ze slegrace vyhřívání sauny. To znamená, když se zažehne teda ta pyrolyzní jednotka, tak následně teda se jako může někdo vysaunovat vlastně, protože naráz je velké množství tepla. Samozřejmě pokud jsou ty kontinuální systémy, ty systémy v tom průmyslovém měřítku, tak tam je to samozřejmě jednodušší, protože tam je jako konstantní přísun materiálu, velmi dobře jako regulovatelný a jako tam využití tepla jako je menší problém. Tady u těch nárazových, než kvůli přímo jako mobilních vlastně zdrojů, tam je to skoro jako nemožné. Vlastně tam velké množství tepla prostě disipuje, odchází, vysálá se do okolí neúčelně. Takže tohle je věc, kterou jako bychom měli řešit a zkoušíme to nějak řešit, ale technologicky je to celkem, není to úplně jednoduchý, no.
Takže ještě spousta věcí, které nevíme a spousta prostoru pro výzkum. Pokud by někoho ještě bioúhel zajímal, s čím se na vás v Cirkusu C může obrátit a kdo vlastně?
My máme prakticky tři takové jakby klíčové, nechci říct cílové skupiny, ale zatím se na nás obrací v podstatě tři kategorie jako lidí. Jedno jsou, řekněme, zahrádkáři, máte zahrádku, potřebujete zlepšit půdu, zajímá vás tohle. Skvělý, máme prostě hromadu zkušeností i jako informací, jak s bioúhlem správně nakládat, takže to je jako fajn. Druhá kategorie jsou zemědělci, to znamená, máte velkou plochu půdy a rádi byste zlepšili její stav. Zase perfektní věc, jsou k tomu data, takže dokážeme jako poradit. A třetí subjekt, nebo třetí kategorie je, a o tom jsme dneska vůbec nemluvili, tak je používání bioúhle do modrozelené infrastruktury. To znamená do zasakovacích prvků ve městech, který se ukazuje jako velmi perspektivní a jako velmi efektivní a zároveň ten bioúhel tam má velký význam, protože prostě zase pohlcuje tu vodu, pomalu ji vypouští, vlastně dává ji k dispozici kořenům rostlin, stromům, které pak líp jako prosperují v tom městském prostředí. A je to jako velký trend, zejména samozřejmě na západě, ale i u nás už se dělají jako velmi dobré projekty, kdy vlastně se do poddlažbu, která na první pohled vypadá jako nepropustná pod asfalt, tak i tam se dá umístit vlastně štěrk smíchaný s bioúhlem, s kompostem, nějakým substrátem a zase to může fungovat jako zadržování vody. A prvky modrozelené infrastruktury, já to hodně zjednodušuju, ale prostě těch, nebo zelené střechy třeba, těch možností je jako spousta. Takže to je tam třetí kategorie subjektů. Obrací se na nás třeba obce nebo realizátoři tady těchto opatření a chtějí bioúhel nebo poradit, co s ním, že vlastně, nebo třeba projektanti těch opatření, že vlastně by rádi ten bioúhel jako nějak zapracovali do těch projektů, protože ví, že se to jako dělá, ale zároveň těch dat je jako minimum v Česku, takže my jsme třeba ve spojení se Švédskem, kde hodně tohle jakoby jede, jsou hodně vepředu, takže zase se snažíme do Česka přinášet tady ty informace.
Viléme, já ti moc děkuju za rozhovor a přeju, ať vám to klíčí.
Děkuju, bylo mi ctí.
Povídání o bioúhlu s Vilémem Řiháčkem je u konce. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte ho sledovat a ohodnotit tam, kde ho zrovna posloucháte. Moc mě potěší vaše zpětná vazba. Spoustu bonusových materiálů najdete na Hero Hero a už i na Spotify. Kdo se v podcastu objeví příště, se zatím necháme překvapit. Můžete mi napsat, jaké téma by vás nejvíce zajímalo. Zahradníci, zahradnice, mezi tím, ať vám to klíčí!